დღეს ზუსტად 1 წელი შესრულდა ციხის კადრების სახელით ცნობილი ჩანაწერების გასაჯაროებიდან. 2012 წლის 18 სექტემბერს პატიმრების ამების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელებამ საზოგადოებაში დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. საზოგადოება ამ საზარელი დანაშაულის გასაპროტესტებლად ქუჩაშიც გავიდა. ამავე დროს გაჩნდა კითხვები, რომელთა უდიდესი ნაწილი დღემდე უპასუხოდ რჩება. რა იცის დღეს საზოგადოებამ, როგორც ზოგადად ამ მოვლენის, ისე ცალკეული დანაშაულის, მისი ჩამდენებისა და მსხვერპლის ბედის, საქმეების გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ? რა სამართლებრივი შედეგი მოხვდა დანაშაულის სამსახველი ჩანაწერების გამოქვეყნებას? ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში ამ თემებზე სასაუბროდ მიიწვია თამარ გაბისონია, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და ალეკო წკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. გთავაზობთ დისკუსიას.
რა იცით ამ ვიდეო ჩანაწერების გამოქვეყნებიდან 1 წლის შემდეგ?
რა ვიცით, 1 წლის თავზე ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. კონსტიტუციის 52 მუხლი აწარმოებს 114 პატიმრის ინტერესებს იცავს, წამების მსხვერპლთა ინტერესებს იცავს. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს წარდგენილი საჩირები პროკურატურაში და როგორც ვიცით, მიმდინარეობს გამოძიება. მთავარ პროკურორთან სამოქალაქო საზოგადოების დიალოგის შემდგომ გახდა ჩვენთვის ცნობილი, რომ მიდის აქტიურად დაკითხვები, მუშაობა საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა კარგი იქნებოდა, თუ კი უფრო მეტი ინფორმაციას მიიღებდა საზოგადოება. მე ვგულისხმობ არასახელს და გვარებს დანაშაულების, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ეს უნდა იყოს ბოლომდე გასაიდუმლოებული, თუნდაც მათი ოჯახის წევრების ინტერესების დასაცავად და თვითონ ამ ადამიანების დასაცავადაც. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სახელზე და გვარებზე არ არის საუბარი, თუმცა კარგი იქნება, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს სტატისტიკურად, რამდენი ადამიანი დაისაჯა, კონკრეტულად რა დანაშაულისათვის იხდიან ისინი სასჯელს და რამდენი ფაქტი გამოვლინდა. მე მესმის, რომ ეს არ არის მარტივად გამოსაძიებელი საქმე. ამას რა თქმა უნდა ჭირდება კარგი ეფექტიანი გამოძიების, ყოველმხრივი გამოძიების წარმოება. ამას ჭირდება ყველა ფაქტის კარგად შესწავლა, ძალიან ბევრი მოწმის დაკითხვა, შემდეგ ფაქტების კონსტატაცია, თუ კი არის შესაძლებელი ნებისმიერი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება იმისთვის, რომ რეალურ შედეგებამდე მივიდეთ. სწორედ ამიტომ კარგი იქნება, თუ საქართველოს პროკურატურა უფრო მეტ ინფორმაციას მიაწოდებს საზოგადოებას და მათ შორის ჩვენ მიმდინარეობის შესახებ, იმ დოზით, რა დოზითაც ეს გამოძიების ინტერესებს არ დააზარალებს.
რა იყო თქვენი მოლოდინი, რა შეიძლებოდა დღემდე გაკეთებულიყო თქვენი აზრით ამ საქმესთან, ამ ტიპის დანაშაულებთან დაკავშირებით?
არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც ადამიანის უფლებებზე მუშაობთ, ყოველთვის წინა ხელისუფლების პირობებში ყოველთვის ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ საპატიმროებში ყორთული მდგომარეობა ჩვენს ანგარიშებში აისახებოდა ყველაფერი. ასევე სპეციალურ მიმართულებს ვაკეთებდით, რომ გამოძიებულიყო წამების ფაქტები და დასჭირდნენ დანაშაულები. ასევე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ნამდვილად რამდენიმე საქმე გვაქვს გაგზავნეს სწორედ წამების აკრძალვის მუხლით და ამაზე რეაგირება ყოველთვის იყო ნულოვანი. ფაქტობრივად მოლოდინი, რა თქმა უნდა, იმ კადრების გამოშხავნების შემდეგ საზოგადოების მხრიდან და ასევე სამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან იყო ისეთი, რომ ახლა მაინც დაისჯებიან დამნაშავენი, თუმცა შემდგომ მოვლენებმა აჩვენა, რომ ეს ძალიან ნელი ტემპით მიმდინარეობს ეს პროცესი. შეიძლება ითქვას, რომ მაგალითად ბაჩუახალაიას საქმეზე ახლახან გამომართლებელი და განაჩენი დადგა, სადაც სამების მუხლით იყო ბრალდება, ეხლა ველოდებით კიდე ერთ განაჩენს. ასევე იყო საქმე დავით ჭაკუას, გარგან კუნალიძეს და სხვათა მიმართ, მათ შორის ბედუკაძეც ამ საქმეში იყო გაერთიანებული, ვინც გაახმაურეს ვიდეო კადრები. იქ საკმაოდ დაბალი სასჯელები იქნა გამოტანილი, იქ რა თქმა უნდა პროკურატურის როლიც უნდა აღინიშნოს, რომ საპროცესო გარიგებები გააფორმა მთელ ბრალდებულებთან, მათ შორის ლადო ბედუკაძესთანაც. ესეც იქცა საზოგადოებაში დებატების, პოლემიკის საგნად, თუ რატო მოხდა ესე, რომ არაადეკვატურად დაბალი სასჯელები იქნა გამოტანილი სწორედ ყველაზე ძაფრ საქმეზე, სადაც იყო ყველაზე ძიმე ბრალდებები.
საზოგადოებაში იქცა პოლემიკის საგნად, თუმცა მინდა გითხოთ თქვენთვის რა იყო ეს?
ძალიან ძნელია შეაფასოს საქმის ფაქტობრივი გარემოებები გამდინარე იქიდან, როდესაც არ ხარ საქმეში ჩართული, არ წარმოადგენ ინტერესებს და არ იცი საქმის დეტალები, იმიტომ რომ როდესაც სამართლებრივ შეფასებას ახდენ, მე ყოველთვის ვფიქრობ, რომ თუ კი არ ხარ საქმის დეტალებში გარკვეული, ცოტა ძნელია შეფასება მისი. საზოგადოებაც გადაყოფილია ძალიან ბევრნაირად და ზოგი ამართლებს ამქმედება, ზოგი პირიქით არიწონებს. Ну, აქ ცოტა რთულია რაიმე კონკრეტული დაფიქსირება, თუმცა რა თქმა უნდა დანაშაული იყო საზარელი წამებაზეა საუბარი და აქ რა თქმა უნდა საზოგადოება ელოდება მაქსიმუმს. თუმცა მე ვერ შევეფასებ გადაწყვეტილებას, გამომდინარე იქნება რომ საქმის დეტალებს არ ვიცნობ. ერთადერთი რა ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ შეგვიძლია გავაკეთოთ და რასაც ვაკეთებ ღიასაზო ფონდი ღიასაზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ეს გახლავთ ის რომ ხდება წამების ფაქტების შესწავლა. ახლა მე მიმდინარეობს კვლევა სწორედ და რამდენიმე თვეში გამოიცემა არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიში იმაზე თუ რა ხდებოდა ციხეებში თავისი ფაქტობრივი გარემოებების გამოკვლევით, თავისი კანონმდებლობის შესწავლით, თავისი პრაქტიკის შესწავლით და შემდგომი არსებული მდგომარეობის ასახვით.
დღეს იმდენად ტენდენციას სახე არ აქვს წამების ფაქტები აღარ ხდება ფაქტობრივად, შეიძლება გვაქვს ინფორმაცია რომ იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც იყო ციხის პირობებს უჩიოდნენ და შეიძლება წამებასთან გათანაბრებული რაღაც სიტუაციებიც იყო, მაგრამ ეს სისტემური სახე ნამდვილად აღარ აქვს, მაგრამ იმდენად წინაწლების პრობლემატიკა იმდენად არის დაგროვილი, რომ ეს პატიმრები ჯერ კიდევ მოგმართავენ წერილობით, რომ გამოიწიონ არა ეხლანდელი შემთხვევა, არამედ წინაწლების შემთხვევა, რაც დრო გადის, უფრო და უფრო ნაკლები რჩება შანსი, რომ გამოძიანო დანაშაულს კვალიში ხო დროსთან ერთად და ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ რეაგირება არ ხდება.
ერთი ადამიანი ამბობს საერთოდ, რომ მირჩევნია დაუბრუნდა უკან ციხეში, იმის გამო, რომ აქ ძალიან სუდღეში ვარ გარეთ, იმიტომ რომ არანაირი საფრთხე არ გამოშია. ძალიან ძიმეა მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და ზოგიერთი მათგანი პირდაპირ ამბობს, რომ საკუთარ თავსთან რაღაც შეიძლება სხვას ვინმე რამე დაუშალოს. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ მე მესმის, რომ იუსტიციის ამ კუთხით მუშაობს და არსებობს იურიდიული პირი შეექმნა და შესაბამისად მუშაობს ამ მიმართულებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ხალხს ეს ყურადღება, იმიტომ რომ მათი ბენეფიციარი ყველა არ არის გარკვეული არსაკობრივი ზღვარი აქვთ მათაც და მე მესმის, რომ ყველა მთელს პატიმრებზე ვერ გავრცელდება, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დღეს ეს პატიმრები არიან, ბევრი არის გარეთ, ბევრი არის კონკრეტულ საპატიმრო დაწესებულებაში, მაგრამ გარეთ ყოფნა არ ნიშნავს ძალიან დიდ შეებას მათთვის. ამდენად ძალიან დიდი ყურადღება არის მიჩაქცევი თუნდაც იმ პატიმრებისთვის, დღეს ვინც გარეთ იმყოფებიან, იმისთვის რომ მათ მართლა მოხდინონ ადაპტაცია და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში.
ანუ რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამებზე არის საუბარი, თუმცა სახელმწიფოს კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა მართებს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ თვითონ სახელმწიფო არის დამნაშავე, რომ ეს ადამიანები არსებობენ ჩვენს ქვეყანაში და ამ ადამიანებზე სრულმა არის სწორედ სახელმწიფოს ვალდებულება და დავეთანხმებით ამ უნას, რომ ეს რეაბილიტაციის რესოციალიზაციის პროგრამები აუცილებლად სახელმწიფო უნდა დააფინანსოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და რაც მეტი იქნება საშუალება ამ ადამიანებისთვის, მით უკეთეს. ამ ხრივაც სხვათა შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა უფრო მეტია და მათ შორის დონორი ორგანიზაციების წვლილიც არის ძალიან დიდი, რომ შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება გადაწყვეტეს და შემოდგომიდან უკვე დაიწყება მსგავსი პროგრამები, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები გვევლინებენ ინიციატორებად, რომ მსგავსი პროექტები განახორციელონ და პარტნიორებად ჩართონ სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები. როდესაც შეიძლება პირიქითაც ყოფილიყო, ხო, ანუ სახელმწიფოს თვითონ აიღო ინიციატივა. ესეთი პარადოქსიც შეიძლება დავაფიქსოთ.
მინდა ისე მეუბრუნდა ერთი წლის წინანდელ ამბავს. ამ ამბიდან ძალიან მალე და დიდხანს და დღემდეც გაისმის, კეთდებოდა შეფასება. ხაზი ესმებოდა იმას, რომ ეს იყო სისტემური დანაშაული. ხაზი ესმებოდა იმას, ხრიდან ვისზეც პასუხისმგებლობა შეიძლება იყოს და მათი ოპონენტების მხრიდანაც. როგორია თქვენი დაკვირვება? ხომ არ გადაფარა ამ შეფასებამ, ამ ტიპის შეფასებამ, რომ ეს სისტემური რაღაც დიდი განზოგადებული დანაშაული იყო? ხომ არ გადაფარა მნიშვნელობა ცალკეული დანაშაულის გამოძიებისა?
ფაქტია, რომ ადგილი ჰქონდა ფართო მასშტაბიან დანაშაულს, მოდით ასე ვთქვათ. ანუ აქ არ იყო ერთი და ორი ადამიანის დანაშაული. შესაბამისად ამას დაერქვა ეგრეთ წოდებული სისტემური დანაშაული, თუმცა იმისთვის, რომ გამოძიების შედეგებამდე მივიდეთ, აუცილებელია სრულყოფილად იქნას ფაქტობრივი განმარება შესწავლილი. მე არ ფიქრობ, რომ რაღაცა პოლიტიკურ მალფერმა შესაძლოა გადაფარა შემდგომ. თავარი აქ ის არის, რომ ჭეშმარიტება იყოს დადგენილი და დანაშაულები გამოვლენილი და სწორედ ის პირები, ნებისმიერი პირი, ვისაც ბრალი მიუძღვის ამ ქმედების ჩადენაში სხვადასხვა კუთხით შეიძლება ვიღაცა შემდგომ შესაძლებელი იყო ვიღაცა და ვიღაცა იყო დამხმარე, ვიღაცა წამგზებელი, ვიღაცა ორგანიზატორი ამ ყველაფრის, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ დანაშაული მოხდა ფართომასშტაბიანი დანაშაული, სისტემური დანაშაული, რომელიც რა თქმა უნდა საჭიროებს ყოველმხრივ სრულყოფილ და ობიექტურ გამოძიებას. შესაბამისად ფიქრობ, რომ დანაშაულია რა კუთხითაც არ უნდა იყოს ის განხილული და შედეგებამდე მისვლა მხოლოდ შესაძლებელია ეფექტიანი გამოძიების წარმოებით. ამდენად ფიქრობ, რომ თავი პასუხისმგებლობა არის დღეს ის, რომ მსგავსი ფაქტები არ განმეორდეს, ვინც განახორციელა ეს ადამიანები დაისაჯონ სათანადოდ და ეს ადამიანები დღეს არიან მსხვერპლიან წარბის სახელმწიფო მოზრუნვის მათი რეაბილიტაცია.
ზოგადად შეიძლება ამ საქმეების გაერთიანება და ერთობლივად მათი გამოძება და ასევე კონკრეტული ცალკეული საქმეების გამოძება. ფიქრობ, რომ პროკურატურაში შეიძლება გარკვეული დაბნეულობა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ფიქრობდნენ, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, რომ სწორედ ამ გაერთიანებას და ერთობლივად გამოძიებაზე დაიკითხნენ კიდეც წამების ხვეპლი პატიმრები და ამავე დროს ცალკეული საქმეებიც არის მათ წარმოებაში, მაგრამ მათი წარმოება კიდევ უფრო ნელ ტემპით მიმდინარეობს და ჯერჯერობით პროკურატურიდან რაიმე ესეთი ხელშესახები შედეგი არ არის არც როგორც ერთი, ისე მეორე მიმართულებით. ახლახანს ვესაუბრე ვახტანგ მაისაიას, რომელიც ასევე არის წამების და არადამოპყრობის ხვეპლი და მან აღნიშნა, რომ თავის დროზე დაიკითხა როგორც ამ საერთო საქმიდან გამომდინარე თვითონ პროკურატურამ მოიწახა და დაკითხა და რა კიდე იქ უთხრეს, რომ ჩვენ ამ საქმეს ერთობლივად ვიძებს ყველა სხვა დანიშნულ საქმეს, ამიტომ მან კონკრეტულად თავისი საქმის წარმოება თავისთვისო ცალკე განცხადება არ შეიტანა, დღემდე არ აქვს შეტანილი და ჩვენ ურჩიეთ, რომ ეს ცალკე თავის კონკრეტული საქმე შეიტანოს და ცალკე აღიძრას მასზე საქმე. ანუ ერთგვარად ეს დაბნეულობის მომენტი ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ სისტემური დანაშაულები ერთია, მაგრამ იმ სისტემაში რომ კონკრეტული ადამიანების წამება მოხდა, მათ ამ სწორედ ამ კონკრეტული ადამიანების წამების ფაქტები რა თქმა უნდა უნდა იყოს გამოძიებული.
რა სიტუაციინებს დღეს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა, ან ის საერთაშორისო კანონმდებლობა, რომელსაც საქართველო იზიარებს და მიერთებულია წამების მსხვერპლისთვის, რა ეკუთვნით ამ ადამიანებს ახლა? არ ეკუთვნათ ის, რაც მიიღეს, მაგრამ რა ეკუთვნით მას შემდეგ, რაც დანაშაული მოხდა?
რა თქმა უნდა, რეაბილიტაციაზეც ვისაუბრეთ, ბევრი დაახლოებით ვისაუბრებთ. რა თქმა უნდა, როდესაც დადგინდება პასუხისმგებლობა, როდესაც დადგინდება ის, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად იყო წამების მსხვერპლი და მის მიმართ ადგილი ჰქონდა წამება, შესაბამისად მან უნდა მიიღოს კომპენსაცია სახელმწიფოსგან, მორალური და მატერიალური ზიანი, თუ კი ასეთ დამგვარი რამ მიადგათ, თუმცა დამოკიდებულია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე უკვე კომპენსაციის საკითხი და შესაბამისად თითოეული ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით განისაზღვრება კომპენსაციის ოდენობა. მე არ ამკონია, რომ მე პატიმარმა ადეკვატური კომპენსაცია მიიღოს იმ წამების ის მსხვერპლის გახდა, თუმცა თუნდაც მინიმალური პასუხისმგებლობა თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში ნებისმიერმა ქვეყანამ, სადაც ამგვარი ფაქტები ხორციელდება, რა თქმა უნდა უნდა იკისროს და აიღოს საკუთერთან.
კონსუმენტით რადიო თავისუფლების პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს შენი სტუმრები იყვნენ თამარ გაბისონია, კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. შეგახსენებთ, დღეს ზუსტად 1 წელი შესრულდა ციხის კადრების სახელით ცნობილი ჩანაწერების გასაჯაროებიდან და ჩვენი დისკუსიაც სწორედ ამ თემაზეა.